Goeiemôre gemeente. Baie welkom aan elkeen van julle. Dit is lekker om julle weer te sien. En ek hoop julle het ook 'n goeie en 'n geseënde week gehad. Ook waar ons lekker reën gekry het, ook bly en dankbaar daarvoor. Sommige daar waar ons sit, wil ek vra dat julle die oë sal sluit. Ek gaan dan vir ons hierdie teks lees uit Johannes 1. En dan terwyl ons oë toe is, ga ek 'n oomblik van stilte gee en dan bid ons saam. So kom ons sluit die oë. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Here, dit is wonderlik dat ons vandag so bymekaar kan kom. Here, nog 'n geleentheid, nog 'n voorreg om U naam te aanbid, om tot U te bid en te vra dat U ook dit wat ons vandag gaan ontvang ook sal seën. Ja, Here, ons weet hier's baie seer in die gemeenskap. Daar's baie mense wat siek is, mense wat deur moeilike tye gaan. En ja, Here, saam met dit raak dit ook besig. Raak besig by die werk, soos die jaar ook na einde toe kom. Maar Here, ons weet ook dat U getrou is en dat U ook vir ons genoeg gee vir elke dag. En daarom vra ek dat die lig ook deur ons sal skyn, daar waar ons gaan, selfs in die donker tye, moeilike tye, duister tye, dat U lig juist daar soveel meer sal skyn. Seën elkeen wat hier is, maak ons harte oop en ontvanklik vir dit wat U met ons wil deel. En ja, Here, ook die wat vandag ook met hulle stemme vir U dien, dankie dat U ook vir hulle stuur en geroep het. Ons sê vir U dankie en ons bid al die seën oor ons en ook die wat daar buite is wat nog nie vir U ken nie. Amen. Vriende, kom ons antwoord op hierdie gedeelte met ons toetree lied en dan sing ons lekker saam, U kan maar net so bly sit. Hardes het afgekondig dat die 13de, dis nou volgende Sondag, ons kersangdiens is En dit is Cedar Park se kersangdiens die jaar daarop 2021 gaan ons beurt wees om namens die gemeentes van die ring 'n kersangdiens te hou. Maar hierdie gaan 'n lekker intieme diens wees vir ons gemeente en ons beplan ook om 'n paar simbole en 'n paar beelde uit te pak dat die kinders ook kan sien waaroor dit gaan en dat daar ook tog ietsie by hulle kan vassteek. So ons wil julle aanmoedig om ook met julle kinders, praat bietjie met hulle voor die diens, vertel vir hulle waaroor gaan kers wees en wat is die storie daar agter. En laat ons ook vir hulle dit spesiaal kan maak. En ons wil julle werklik uitnooi, bring tog ook julle familie saam, vriende saam. Nou vriende, in hierdie kerstyd, dan gaan daar gewoonlik baie goed aan en ons hoor al die liedjies wat nou speel en ons sien al die liggies wat opgehang word, al die versierings, maar toch gaan het oor die Here wat mens geword het, om vir ons te kom red, en vir ons lewe te kom gee. En saam met hierdie lewe, gee hy ook vir ons sy seën, seën hy ons, om sy ligdraers te wees. Genade en vrede vir julle, van God die Vader, en die Here Jesus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Vriende, met hierdie seën wat ons ook ontvang het, kom ons staan op vir ons loflied en dan sing ons lekker saam.
Alle volke klap jou hande, jy tot weer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde.
Vandag gaan ons bietjie kyk na die klein profeet Habakuk. Nou in die Ou Testament kry ons klein profete en ons kry groot profete. En die groot profete is tipies Jeremia en Jesaja. En die klein profete is nou soos Habakuk en Obadja, Sefanja. En hulle het heelwat minder geskryf as die groot profete. Maar toch is dit wat hulle geskryf het, nie minder gewigtig nie, dra dit nie minder waarde nie. Nou Habakuk is 'n baie unieke profeet en sy skryfstyl is ook heeltemal uniek van die ander profete. In die sin as ons dink aan 'n profeet, dan is dit 'n mens wat 'n boodskap van die Here gekry het, 'n openbaring. En dan skryf hy om hierdie openbaring oor te dra aan die volk. So hy skryf aan mense, hy praat met mense. Maar Obadja praat met God. Inteendeel, hy vra vir God basies twee vrae in hierdie drie hoofstukke van Habakuk se boek. En dan antwoord God hom twee maal. En in hierdie vraag wat hy vir God vra, sien ons dat hy eintlik sit met 'n interne worsteling. Hy kyk om hom en daar's goed wat nie sin maak nie, wat hy nie kan verstaan nie of begryp nie. En hy soek antwoorde by die Here. So miskien as ek vir julle 'n bietjie agtergrond gee van Habakuk se omstandighede, dan kan ons hierdie vraag wat hy vir die Here vra ook beter verstaan. Nou Habakuk het in 'n tyd geleef wat die Israeliete weer eens hulle rug op die Here gedraai het. Maar soveel so dat selfs die leiers van die Israeliete korrup begin word het. Hulle het geld gesteel, hulle het die armes verdruk. En dan sien ons ook dat die mense net absoluut onsedelik geleef het. Daar was geen reg nie, geen ordelikheid nie. Absolute chaos. En dan sit Habakuk met die vraag, dat hy weet en hy glo en hy sal veroortuig dat God goed is. Dat God 'n goeie God is. Maar hoekom gebeur hierdie dinge? Hoekom sien ons hierdie goed in die gemeenskap raak? Hierdie aaklige goed. En hoewel Habakuk geskryf is baie jare voor ons, voor die jaar 2020, en hoewel die kultuur hemelbreed verskil teen die kultuur wat ons vandag het, en die manier hoe ons na die samelewing kyk, dink ek, ek sit tog soms met dieselfde vraag. Ons weet God is goed, ons weet hy voorsien, en hy is genadig, en hy is 'n God van liefde, maar sodra ons die televisie aansit, en ons kyk na die nuus, of sodra ons in die koerante blaai, dan sien ons hierdie verskriklike goed wat gebeur, verskriklike dinge, ons lees van moord, ons lees van misdaad, ons lees van korrupsie, en dan wonder ons, waar is die Here? Hy sien toch ook hierdie dinge raak, hoekom tree hy nie op nie? Nou vriende, die vraag wat Habakuk vir God vra, is basis 2. En die eerste vraag wat hy vir God vra, is Here, hoekom gebeur hierdie dinge? En u sien dit, maar tree nie op nie. Hoekom is u stil en lyk dit asof u so afwesig is? Hoekom moet ons ons eie planne maak? En die heeltyd beklei. Ons glo mos, U is goed, en U is sterk, en U is groot, en U is genadig. Hoekom lyk dit nie so nie? Hoekom sien ons dit nie so nie? En dan antwoord God vir Habakuk. Dan sê vir Habakuk, ek is besig met 'n plan. 'N plan wat so groot is, dat jy dit nie sal kan begryp nie. Ek is besig om 'n ander nasie, die Galdeërs, na julle toe te stuur, en hierdie nasie gaan vir Israel oorrompel, gaan vir Israel oorneem, en gaan op so 'n manier oordeel oor Israel en sy leiers en sy korrupsie bring. Ek is besig met 'n plan, jy sien dit net nie raak nie. En dan kom Habakuk se tweede vraag, nadat hy hierdie woorde gehoor het, en hy skrik om amper boeglam, dan sê hy, Here, dis als goed en wel, dit is goed dat u 'n plan het, en dankie dat u toch aan ons dink, maar hierdie Galdeërs wat gaan kom, hulle is selfs erger as die Israeliete. As jy gedink het, die Israeliete is korrup, dan moet jy kyk hoe korrup was hierdie Galdeërs. Hulle stuur hulle nie aan gesag nie. Hulle stuur hulle nie aan konings nie. Hulle doen net wat hulle wil. Hulle bring hulle afgode. Hulle vertrap mense. En ja, dit sal miskien 'n goeie manier wees om vir Israel te oordeel oor hulle oortredings en hulle onreg. Maar die vraag is eintlik, wat van ons? Wat van ons wat na aan die Here wil leef? Wat van ons wat probeer om nie in die wêreldse manier van leef, in die wêreldse paai te val nie? Wat probeer om die goeie te doen, wat getrou aan die Here wil wees, gaan ons nou ook hierdie oordeel ontvang? Gaan ons skuldige mense ook ly? En daarom sien ons dat Habakuk baie twyfel in hierdie plan van die Here. Dis asof hy nou selfs meer bekommerd was, as voordat hy hierdie vraag vir die Here gevra het. Nou voordat ons kom by God se finale antwoord vir Habakuk. God se tweede antwoord, gaan ons 'n sprong maak. En ons spring nou van hierdie gedeelte af waar Habakuk sak en as sit, bekommerd is, skepties is, nie verstaan nie. Na hoofstuk 3 toe. En dis die laaste gedeelte van hoofstuk 3. Dit is Habakuk 3 vers 17 tot 19. En dan lees ons dit saam. Goed, is Habakuk 3, 17 tot 19. Nou, hierdie eindste Habakuk, wat geskryf het en hierdie vraag vir die Here gevra het, frustreerd was, negatief was, hy skryf die volgende, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sal die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, en dan hierdie wonderlike woord, nogtans, sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Voordat ons aanlees, dit herinner ons aan Josua 24, 'n soort gelyke trant, waar Josua staan, en hy sê vir die Israeliete, ongeag van wat julle doen en hoe julle gaan kies om te leef, sal ek en my familie die Here dien. Nogtans sal ek en my familie die Here dien. En ons kry 'n soortgelyke stemtoon hierso in Habakuk. Nou kom ons by hierdie finale vers, vers 19, waar hy bevestig waar sy krag vandaan kom. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok op hoë plekke, laat hy my veilig loop. Nou vriende, hier het duidelike verandering plaasgevind. Van hierdie aanvanklike Habakuk wat ons in die eerste hoofstuk en begin van die tweede van lees, en hierdie Habakuk in die einde van die derde hoofstuk, so sag soos 'n lammetjie, rustig, nederig, versekerd, die vrymoedigheid om hierdie woorde te sê, dat al gaan alles uit, al val lewe uit mekaar uit, nogtans sal ek in die Here jubel. Wat het daar gebeur? En ek het nogal gaan sit met hierdie vraag, wat is nodig om te gebeur vir my en vir jou, om hierdie sprong te kan maak? Om vir ons na hierdie plek toe te kan neem. Want kom ons wees eerlik, ons het baie rede in hierdie land om soos die aanvanklike Habakuk te voel. Ons het baie rede. En soms lyk dit werklik so. Dit lyk asof hierdie goed gebeur en dit lyk net nie asof God intree nie. En dit frustreer ons. Dit is feite. Ons weet die Here werk agter die skerms, maar ons sien dit nie raak nie, en dit is moeilik om dit te glo. Wat moet in jou lewe gebeur, om hierdie skuif te kan maak, om met vrymoedigheid te kan sê, al lyk alles absoluut chaoties, en al wat hierdie wêreld aanbetref, is alles absoluut chaoties, nogtans sal ek in die Here jubel. Nogtans sal ek weet waar my krag vandaan kom. Wat moet in jou lewe gebeur? En op hierdie punt kom ons by God se tweede antwoord aan Habakuk. En ons lees daarvan in hoofstuk 2. Ek wil julle aanmoedig, hierdie hele boek is maar net 3 hoofstukke. Gaan lees dit tog by die huis. Maar in hierdie hoofstuk 2, sê God vir Habakuk, wie reg doen, sal bly lewe, omdat hy getrou bly. Wie reg doen, sal bly lewe, omdat hy getrou bly. En hier gaan dit nie soveel oor dade nie. In terme van wie al die regte dinge doen en al die regte boksies afmerk, hy sal bly lewe nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan meer daaroor van wie getrou in die Here is, wie hom ken in sy besluite en in sy aksies en in sy dade. Hy sal bly lewe. Want hierdie lewe op aarde is nie vir hom die absoluut nie. Die absolute vir hom is die ewige lewe by God, 'n verhouding saam met God. So maak nie saak hoeveel klippe hierdie wêreld teen ons gaan gooi nie. Al breek hulle ons in hierdie wêreld, in hierdie lewe, ons sal steeds bly leef, want ons lewe is nie die materiële nie. Is nie die vlees nie. Ons lewe is ons Here, aan wie ons getrou is en getrou wil bly. So nommer 1, God herinner ons waar ons prioriteite moet lê. Nie in hierdie wêreld en om dit te verander en beter te maak of teen dit te beklei nie. Maar allereers die koninkryk van God. Allereers by hom. Dis waar ons identiteit en ons lewe is. En dan saam met dit, saam met hierdie verandering van hoe ons kyk na die wêreld, dan gaan God verder deur om vir Habakuk te openbaar hoe hy oordeel sal bring. En daarso in hoofstuk 2 of hoofstuk 3 lees ons hoe die woorde elende wag vir jou herhaal word gedurig. En dan spreek God sy oordeel uit oor verskillende groepe mense wat onreg pleeg, wat nie reg lewe nie, wat mense uitbuit, wat leef asof hy nie bestaan nie. En hy sê, elende wag vir jou. En hy bevestig, dat hierdie oordeel wat hy gaan bring, nie net 'n oordeel is vir die tyd van Habakuk nie, maar dit is 'n profetiese oordeel. Dit wys dat God al die onreg sal oordeel op 'n tyd. Eendag gaan God 'n plan maak om 'n einde te maak aan onreg, om dit eens en vir altyd te oordeel. En hierdie oordeel gaan hand in hand met 'n belofte, met hoop. En dit kan terug geneem word na Habakuk 3 vers 13. Waar het verwys na die gesalfde koning. En ons weet mos nou vandag wie dit is. En volgende week, die 13de, gaan ons ook 'n diens hou tot ere van hierdie gesalfde koning. Ook soos wat ons vandag doen. En dit is Jesus wat gekom het, en eens en vir altyd, hierdie oordeel, wat vir die wêreld bestem is, 'n einde aan te maak. En 'n geleentheid te bring, dat ons met nuwe hoop, met nuwe passie, met nuwe lense, na die wêreld kan kyk. En in plaas om dit te sien as 'n strafveld, vir strafkamp, dit te sien as 'n geleentheid, om te kan getuig, 'n geleentheid, om terwille van ander Christene, terwille van kinders van die Here, sterk te bly staan, te volhard, in die swaar kry, om van hom te kan getuig in die hoop en die redding wat hy bring. Nou vriende, dis interessant, voordat Habakuk hierdie gedeelte skryf wat ons gelees het, Habakuk 3, 17 tot 19, van al sou die vye boom nie bot nie, en dan die laaste gedeelte van die Here my God geef my krag, voordat hy daai openbaring het om dit neer te skryf, word die volgende aan hom geopenbaar. En ek lees vir julle, hierso uit Habakuk 3, vanaf vers 3, en dan ga ek die volgende gedeelte ook vir julle lees. Dit sê, God kom van Teman af, die Heilige kom van Paranberg af, Sela, die hemelruim is vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem, hy kom met die glans van die lig, weerligte blits uit sy hande, sy hand so vol mag, voor hom uit gaan die pes, in sy voetstappe volg die dood. Wanneer hy staan, skud die aarde, wanneer hy kyk, bewe nasies, die eeuwe ouwe berge verkrummel, die ou heuwels val in mekaar, die berge waaroor hy van ouds af gewandel het. En dan lees ek hierso van vers 12 af, in die gramskap stap hy oor die aarde, in die toorn vertrap hy nasies, hy het uitgegaan om die volk te red, om die gesalfde koning te red, hy verpletter die aanvoerder van die goddeloses, hy stroop hulle kaal van kop tot tone, Sela, met sy eie pijle deurboor hy die aanvoerder, wanneer sy manskappe uitstorm, om ons te verstrooi, terwyl hulle jubel, soos die wat ellendig is, in hulle skuilplekke verslind. Hy trek die see met die perde, sodat magtige waters bruis. En dan sê Habakuk die volgende woorde, net voordat hy hierdie teks wat ons gelees het, neerskryf. Hy sê, toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder, my lip het gebewe, my hele lichaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Toch sal ek geduldig wag, dat die dag van die oordeel moet kom, oor die volk, deur wie ons aangeval is. Wat met Habakuk gebeur het, voordat hy hierdie woorde geskryf het, voordat hy geskryf het, dat nogtans sal ek in die Here jubel. Toe het God nie aan hom antwoorde geopenbaar nie. Want indien God vir Habakuk moes verduidelik het precies, stap vir stap, hoe hy beplan om oordeel te bring, hoe hy beplan om oorwinning te bring, wat die pad vorentoe gaan wees, Habakuk sal dit nie eens kon begryp het nie. Want ons is maar net mens. God is tydloos, God is alomteenwoordig, God beplan al vir die eindtyd, hy is al reeds daar, en God is nog in gister, en God is besig in vandag. Ons kan nie beskryf hoe God werk nie, ons kan nie verstaan nie, ons kan net bely dat ons lewe in sy hande is, en wat God hier doen, en dit is wat maak dat Habakuk se oë oopgaan, is God openbaar aan Habakuk wie hy is. En vriende, dit was genoeg. Nie antwoord nie, nie verduideliking nie, wie hy is. Dit is precies wat in die boek Job gebeur. Ek herinner julle, Job vind homself op 'n ashoop, vol sere en siektes, hy het alles verloor, sy familie, sy kinders, sy rykdom. En op 'n kol sê selfs Job se vrou vir hom, vervloek vir God en sterf, want hier kan niks goed jy kom nie. Kan jy nie sien, jy is nie in die Here se kant nie, hy gee nie om oor jou nie, God gaan nie intree nie. Maar Job bly swyg, en so kom Job se vriende daaraan, almal wyse manne, manne met aansien en manne met kennis, en hulle begin spekuleer rondom hoekom hierdie dinge met Job gebeur het. Hulle begin vra die vraag, miskien het jy hierdie sonde begaan, en Job sê, ek het niks verkeerd gedoen nie. Een ander sê, miskien het jy iets gedoen, sonder dat jy het besef het, en Job swyg, want hy het niks verkeerd gedoen nie. En so begin hierdie manne onder mekaar praat, en op 'n kol het hulle ook nie meer antwoorde en verduidelikings vir Job nie. Dit maak toch in elk geval nie 'n verskil of hulle verduideliking of 'n antwoord kan bied nie. En so gaan hulle ook weg. En toe begin Job praat, en hy begin homself verdedig, en hy sê, ek is onskuldig, ek het niks verkeerd gedoen nie. Hoekom tref hierdie goed my? En weet u, toe Job se vrou klaar gepraat het, en toe Job se vriende klaar gepraat het, en Job self klaar gepraat het, toe eers, toe praat die Here. En hy sê vir Job, nou bly julle stil, en luister. En God gee nie verduideliking nie. Hy gee nie antwoorde nie. Hy gee nie rede nie. Maar hy herinner vir Job. Wie was daar toe die aarde afgemeet was? Wie was daar toe die hemel ruim geskep is? Wie het die wilde diere en die makdiere geskep? Wie onderhou die orde van die heelal? God herinner vir Job wie hy is. In die oomblik toe Job se oë van sy omstandighede af weg beweeg en op God fokus, op hierdie God, die skepper van die hemel en die aarde, toe verander sy situasie. En is dieselfde hier met Habakuk. Die oomblik toe sy oë wegskuif van sy omstandighede af en gefokus word op God, toe verander daar iets binne in hom. Iets draai binne in hom, om anders te kyk en anders te dink en anders te leef. Weet jy, dikwels, dan kyk ons deur die bril van ons omstandighede na God. Wat jy al ooit daar gedink, as ons deur die bril van God na ons omstandighede kyk, hoeveel anders sal dit wees, dit wat ons raak sien? As ons met die bril van ons omstandighede na God kyk, dan begin ons kla. Hoekom is dit so en hoekom werk dit nie uit nie en hoekom sien ons hierdie misdaad en hierdie moord en hierdie verskriklike goed? Maar as ons deur die bril van God na ons omstandighede begin kyk, dan sien ons hoe die lig deur krake begin skyn. Ons begin geleenthede raak sien. Ons begin sien waar ons ons broers en ons susters kan ondersteun. Ons begin sien waar ons miskien 'n hand kan gaan vat. Dit bly aaklig wat gebeur. Maar ons kyk met ander oë, verloste oë. Ek het so tyd gelede terwyl ek studeer het, toe moes ons ook navorsingswerkstukke inhandig. En daardie tyd, toe het ek geskryf oor Alzheimer's. En ek het 'n bietjie navorsing daaroor gedoen, van hoe kan jy iemand bedien wat Alzheimer's het? Dit is moeilik, want die persoon kan jou nie altyd onthou nie. Hoe stap jy pad met so'n persoon? Hoe bring jy versoening vir so'n persoon? As jy moet jammer sê die volgende dag, die persoon kan dit nie onthou nie. Soms kan jy nie 'n gesprek met so'n persoon voer nie. Hoe doen jy dit? En weet jy, ek het klomp boeke en artikels gelees wat mense skryf oor hoe verskriklik hierdie siekte is en hoe moeilik dit moet wees. Toe lees ek een boek van 'n persoon wat net van 'n ander hoek af kyk. Die persoon skryf daar, dat besef jy, dat in die oggend, as jy vir daardie persoon besoek, en jy trek die gordyne oop, en hy sien hierdie son wat opkom, miskien is dit vir hom asof hy het vir die eerste keer sien. Hoe fantasties is dit nie? Om hierdie son te sien. Is daardie persoon so by die rytyd kyk, dan denk jy soms uit toch, hy of sy sal sien die mekaar, maar miskien sien hy of sy die blommetjies vir die eerste keer. Hoe wonderlik is dit nie? As sit daar die persoon aan tafel, saam met vriende of saam met sy of haar eie gesin, onthou nie die mense nie, maar kan jy jouself indink, hoe wonderlik het is dit om saam met hierdie vriendelike vreemdelinge te sit, wat vir jou wil help en vir jou wil troos en uitvra oor jou. Wonderlik. Elke dag sien daardie persoon iemand wat inkom met 'n glimlag en weer vra, hoe gaan dit vandag met jou? My ou eie oupa het Alzheimer's gehad en ek het die voorreg gehad om by hom te wees tot op sy laaste dag toe. En dit het gemaak dat ek met ander oë na hom kyk. nie meer as, met alle respek, 'n ellendige figuur nie, maar 'n begenadigde figuur, wat elke dag opnuut die genade van God kan ervaar. Elke dag opnuut die liefde van God in 'n vreemdeling, in 'n suster, in 'n versorger kan ervaar. En vriende, dit is wat met Habakuk gebeur. As ons deur die lense van God kyk na ons wêreld, deur die lense van wat ons reeds gekry het, verlossing, genade, sekerheid, dat ons nie verlore is, as ons gaan sterf nie, dan kyk ons anders na mekaar. Dan kyk ons miskien anders na dit wat sleg is in ons wêreld. Ons kyk hoe ons lig in hierdie wêreld kan laat skyn, waar ons dit kan indra. En mag hierdie ook vir ons 'n bemoediging word, 'n motivering word, om dit wat ons ontvang het, dit wat ons gekry het, die oortuiging wat ons het, te gebruik om ook hoop vir ander te gee. Ek wil weer vir julle terugvat na vers 19 toe. Hoor hoe sluit Habakuk af. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n rebok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. God kom nie en maak hierdie hoë plekke van ons lae plekke nie. Dis nie hoe God werk nie. Want ons het al klaar ontvang alles wat ons nodig het om ons toe te rus volkome om op hoë plekke te kan loop. Hy het ons kom transformeer deur sy gees en deur sy verlossing. Dat ons genoeg het, dat hy voorsien het, sodat ons elke dag, al is dit stap vir stap, klippie vir klippie, op hierdie hoë kraanse kan loop. En vriende, dit is miskien makliker gesê as gedaan. Somtyds is hierdie kraanse hoër as ander dae. Somtyds dan gly ons bietjie terug en dan moet ons weer begin. Maar wat 'n voorreg is dit nie om ook vandag te kan sê nogtans ten spyte daarvan nie as gevolg van nie, maar afgesien van hierdie hoë kraanse wat ons daagliks moet deurbring. Afgesien van hierdie dinge wat ons in die koerant daagliks lees, dinge wat op die nuus is, daagliks ons probeer bang maak, nogtans sal ek jubel tot my God. Sal ek juig tot God my redder. Want ek weet aan wie ek behoort. Kom ons laat die oën aanbid ons saam. Here Vader, hierdie boek Habakuk is nie 'n maklike boek nie. Want dit vra van ons om te gaan sit en te gaan bepaal, is U werklik vir ons genoeg om ons lewens radikaal te verander? En Here, ons weet U is, maar glo ons dit werklik? Leef ons dit werklik? En ja, Here, wat dit nog moeiliker maak, is die feit dat ons nie daaroor moet dink nie, maar dat dit moet oorgaan na aksie toe, dat ons doelbewus elke dag moet besluit om nie naïef te wees nie, nie die bose en die slegte te ontken nie, maar om te midde daarvan, in die middel daarvan, te leef soos kinders wat hoop het, soos die ligdraers van U. Ja, Here, dit vra baie van ons, want somtyds dan raak het so maklik om te kla. Dit begin eindelijk 'n manier word hoe ons 'n gesprek begin. Maar Here, help ons om eerder gesprek te begin, deur te getuig van U genade en U liefde, en hoe U nog elke keer voorsien het, deur die jare, hoe U nog elke keer 'n uitkoms gebied het. Here, wees by elkeen, geef hulle daai moed, geef hulle daai krag en energie, daai oortuiging, om ook daai transformerende stap in hulle lewens te neem, 'n kop skuif te maak, om na die wêreld te kyk deur U oë, en nie deur, of nie na U te kyk deur die wêreldse oë nie. Ons vra dit in U naam. Amen. Nou vriende, ons gaan nou ons slotlied sing. En hierdie lied wat ons gaan sing, u gaan miskien dink, dit is 'n snaakse lied wat nie in die groot menskerk hoort nie, miskien by die kinderkerk. Maar tog is dit so waar, want ons almal is maar klein en ons almal is maar broos. Selfs die tye wat ons dink ons is groot, dan besef ons deur 'n ontnugtering hoe afhanklik ons van die Here is, as ons nie eers weet wat môre gaan gebeur nie. En juist in die lig van wat ons nou oor gepraat het, dis nie maklik nie. Dis nie maklike dinge nie. Dit vra dat ons baie moet opoffer. Baie van ons eie agenda moet neersit. En ons vra daarom dat die Here vir ons, ou klein mensies, ook sal sterk maak, sal lei en sal help, want ons kan dit nie alleen doen nie. Kom ons staan op en dan sing ons saam ons slotlied en dan bly ons vir die seën. Mag hierdie Vader ook in hierdie week wat voor lê by julle wees. Hierdie Vader wat lief is vir sy kleinkinders en hulle oppas en hulle leer en hulle help. Hy los ons nooit alleen nie. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees.